áttundi þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.
Frú forseti, ég bið hæstvirtan forsætisráðherra að útskýra það hvernig aukin skuldsetning á að gera okkur auðveldara að fá lán í framtíðinni og hvernig aukin skuldsetning í erlendri mynt á að styrkja gengi íslensku krónunnar. Því eins og ég nefndi áðan, það var það einmitt þessi aðferðafræði sem kom okkur svo í koll. Það var einmitt þetta, óhófleg lántaka í erlendri mynt til þess að halda upp í gengi gjaldmiðilsins eða með þeim afleiðingum sem að koma okkur í þau gríðarlegu vandræði sem við erum í nú. Og á þessari braut ætlar ríkisstjórnina því virðist að halda áfram. Það má ekki nota gjaldeyrisforðan, eftir því sem sagt er, til þess að halda upp í genginu og viti menn af því að það megi ekki, þá náttúrulega skiptir hann engu máli. Maður hefur hins vegar grun um það að gjaldeyrisvaraforðin verði notaður til þess að kaupa upp gengið og þá eru menn að gera nákvæmlega það sama og fyrirtæki gera þeir eru að taka lán til þess að kaupa hlutabréf í sjálfum sér. Slíkt er ekki sjálfbært og getur aðeins leitt til enn stærra hruns.
Til máls tekur hæstvirt